Breviarium politicorum secundum rubricas Mazarinicas, pars tertia ex sex. Petere. Vide ne id quod petis Danti onerosum sit, aut multos labores exigat. Satis fuerit amico indicare quare egeas, quod si ultro non prestiterit, nec ad preces facet. Sed gratum pro prestitis te ostende, ut advertat eo ipso te petere nova. Si rem gravem petiturus es, de aliis negotiis age, et velut alia ageres desideria explica. Magnates caute roga, nevidearis postulare, intercessores adibe clarissimas personas, ut prolem apud parentem, dummodo eos non adibeas qui ipsi re indigent. Tempus petendi est, dum aliquis est letus, quod sit die festo et post prandium. Non tamen cum dormitat, nec inter alia negotia, dum illis distraitur, nec cum somno affligitur, nec multa simul petere presumas. Cuius causam promovendam suscipis, ut ignotum fove, rarus sit cum eo congressus, quo honesto ac publici amore potius quam privati commodo moveri videaris. Rationes accomoda personis cum quibus agis, propone avaris lucra ac damna, spiritualibus viris gloriam Dei, juvenibus laudes et irrisiones associis, ambitiosis dignitates. Privilegia et scedas non petas ad hominis scriptas. Tarde enim expediuntur talia. Sed scripta a te tempore opportuno ut subscribat subtrude. Non petas ab alio quibus ille afficiatur maxime si sit tibi inutile aliqua rara. Nam si negabit, te lesisse putabit et oderit, humanum enim est quem lesisti odisse. Si concesserit, te velut in discretum petitorem aversabitur. Quia turpe est repulsam pati, nil pete nisi Deius obtentione certus. Ideoque non petere, sed tantum necessitatem explicare iuvabit. Nunquam in aula despera, nil istic adeo difficile est, quin patientia et quadam quasi importunitate superari possit. In primordis magna vigilantia precave, ne ullare existimationem tuam ledas. Nam, qualia existimationis initia, talia eius dem incrementa et decrementa esse solent. Precipue, boni viri opinionem tibi concilia. Rem quam amas, nemo advertat te amare, priusquam sis in possessione. Ideoque, vel desperazione mostende, vel sparge iam alteri esse destinatam, gratularique illi. Si quid tibi negetur, suborna alterum qui pro se petat, a quo tu postea facilius rem obtinere possis. Si quis honorem quem tu petis tibi preripere velit, mittas ad illum aliquem occulte, qui ei titulo amicitie dissuadeat et difficultate sostendat. Monere. Alia omnia incipe narrare, tum ea facta de quibus vis arguere exagera, reprehende, et eis circumstantias alia sappone, ne ille advertat se tangi, et sepe, audientem, bone mentis ac letum esse iube, ac facetias in mise, et si tristetur quere causam, et tunc infine alia omnia appone, de remedis etiam in abstracto loquere. Si quis sciat, se apud te de aliquo vitio esse suspectum, eum prefice rebus arcanis, sed non cum periculo tuo. Ille, ut a se amoliatur suspicionem, toto animo exequetur negotia commissa, ideoque expedit ostendere interdum suspiciones. Juvenes, qui sui iuris sunt, ad illicita prolabuntur. Si exprobrando arguas, magis accendes, ideoque potius eorum penitentia expectanda, vel satietas. Si contingat ut dicto audientes sint, non ex abrupto de duro in lenem descende. Cum frigidis aperte agendum, timor incutiendus, cum fervidis, caute et leniter. Non falli. Prudentibus viris non semper plena fide abenda, quia, quae illorum prerogativas concernunt, ea nemis extenuant, et quia alienam famam nemis bene interpretantur. Non fatebuntur an quispiam coram illis de te sinistre locutus sit, non a quo cavendum sit, non quibus vitia laboret. Idem est de sacerdotibus, dum suos laudant penitentes, quia deis nihil possunt nisi bene loqui, non minus quam parentes de filiis. A quo times ne te absente, aut querelas contra te, aut turbas, aut quid simile moveat, abe illum tecum, specie amicitie, in recreationibus, venationibus, mensa, colloquio, commilitio, etc. Sic ne vicine nationes rebellent, ubi tu implicaris alio bello, conspicuos eorum, cum exigua manu a qua perfidia timeri non possit, tecum in bellum veluti fidelissimos adduc, iubavit ut dum ad mensas sedes scribis, ante te speculum sit, ut videas, quae ad ergo gerantur. Sanitatem conservare. Hic attende ne sit defectus aut excessus in cibo, quod quantitatem et qualitatem, investitu, etc., quod calorem et frigus. Replezio et evacuatio morborum fontes. Motus et quies sint moderate. Passiones animi non effrenes. Non prope paludes imo nec flumina habita. Finestre cubiculi bore potius ex oriente, quam austro obvertantur. Negotiis seriis, ultra duas horas vix incumbendum, sed intercedat aliquando animi relaxatio. Cibi sint bene parati, et qui possint aberi ubique. Moderate, bene reutaris, in quocunque statu permanes, et it iuxta exigentiam proprie complexionis. Invidiam vitare. Testem non agas. Quia in alterutram partem impinges? De nullo abiecto, aut vili loquere, aut signada. Si perstringis dicto, perge in colloquio veluti nihil esset. Presentibus aliis nullum fac singularem favorem, quia alii, despectos se esse putantes, odisse incipient. Subitum splendorem cave, quia oculos perstringit, antequam assuescant eum intueri. Ea quae grata sunt in vulgus, sive sint vitia, sive consuetudines, accusare noli. Si habeas autorem factia licuius odiosi, recentibus odiis te non offeras, nec ea agas, quibus videaris, aut factum tuum probare, aut gloriari, aut illudere lesis. Is enim graviter augescit invidia. Iubavit potius ab esse, factum transmittere silentio. Nil novi investe apparatu conviviis gere. Si leges feras, nolito virtuti diffidere, sed ut omnes uniformiter agant compelle, rerum rationes ut omnibus satisfiat redde, sed non nisi post factum, ne impediaris. Abe per modum universalis principii, sed valde juste de nullo quantum liber. Bene aut male loquaris, bona aut mala facta referas, sive enim laudes, sivi vituperes aliquem, non deerunt qui offendantur. Forte erit amicus terzi, cui refers, sic impinges, et aucta indeterius, tua dicta, ad eum de quo dicis aliquando veniunt. Si laudes, forte minus amicus terzi erit, que audit, et sic tibi inimicus efficetur. Prestat tamen multa scire, videre, audire, et id expiscari, sed circumspecte. Offensa enim est, de se scire aliquid queri, unde ita querendum ut ne videaris querere. Cavendum est animia quasi generositate, quia contemni aliquis videtur. Ut si dicas, te mirites in saculo abere, non querere, etc. Melius quam precessores et rigidius legibus te processurum iactare noli, quia amicos alienant. Etsi enim hoc iure facias, sola tamen quae grata intelligis profer. Nulli famulorum ius singulare in alios committe, aut cum illo mollius agas, maxime si sit exosus ceteris, nec premis insolitis extollendus, nisi omnibus constiterit de eius virtute, ut sit incitamentum. Si severe quid facendum sit, it per alios et quasi te nomandante exequendum, ita ut, si penis affecti querantur, rigore minuere possis. Ipsosque, qui ea fecerunt, tanquam solos severitatis autores incuses. Verbi gratia tribunis, cum disciplina est soluta, ut advertant correptione opus. Aspera quidem disciplina non tamen modus prescribatur. At duriora enim delabentur, qui se vindicant, et tibi erga appellantes materiam facende gratiae dabunt. Quicunque ex duris gloriam meruerit plenam, ei adscribe omnia quae ab eo profecta sunt, tibique nil tribue, quia sic laus pleno ad te redibit alveo et sine invidia, et hoc ipsum fecisse, gloria erit. Eventus tuos bonos et successus ad alium bonum, verbi gratia, refer, quasi eius auxilio, auspicio, consilio egeris. In successo nil tibi arroges, e adem sit conversatio mensa vestis, nec nisi, certo modo, inis fiat mutatio. Si puniendus sit aliquis, eo perduce ut ipse se fontem fateatur, vel alteri judicandum committe, qui clam a te rigidam iubeatur ferre sententiam, quam tamen deinde lenias. Dictis non insulta, nec tuo antagoniste, etsi eum viceris, nec factis nec dictis te victorem predica, contentus vera victoria. Si cogaris invidiosam ferre sententiam, ad ambiguum dicendi modum recurre, verbi gratia, pro traque parte argumenta, pro ea tamen quam prefers, ponderosiora affer, et simula, te pro altera concludere, vel prescinde a conclusione. Si quis te roget, ut intercedas pro eo. Promitte, et simulo stende, rem non in tua manu esse, et posse forsan alitere venire, quam optas. Si vindicta sumenda, id per allium, vel ignotum fiat, deinde iube, lesum veniam concedere ledenti, fugam tamen clam ei permitte, et quam primum. Si parentes tui litigant, nulli facile adere, sed negotia conquire ut te subducas. Ita, ab utraque parte aberis excusatus, et neutra te oderit. Licet, neutrius partes secutus fueris. Nullarum novarum legum, maxime iniquarum et durarum, censearis auctor. Cum superioribus et eo qui regit, raro verseris palam, nec de eius amicitia gloriare. Si videaris apud magnates omnia posse, scito, quod quidquid ab iis fuerit peccatum, tibi imputabitur. Cura ergo ut Dominus tua consilia videat, intercessiones acceptet, in tua tamen absentia res aliter ordinet. Hoc maxime confessaris principum tenendum. Si tuum genus familie maiores laudent, alio sermone deriva, ut anc tuam modestiam advertant. Tum laus erit secura sine invidia. Si laudibus tuorum delectari visus fueris, odia nascentur. Eorum que sunt grata et favorabilia publice, non sis laudator. Et si officio contingat te demoveri, palam ostende tibi gratia factam, tue paci consultum, causasque conquire, quibus it demonstres, sic nemo insultabit. Non querendum palam, quis hostis fuerit, aut eius fautores, nec de eo sermonem institue. Occulta tamen, omnia scire intererit. Cum illis qui sunt omnibus exosi, non age palam, nec consilia isdem suggere. Cave, ne quis sciat, te in consilio fuisse in quo, exosa, etiam adversus minimos, decreta sunt. Licet, e longiquio possis esse auctor decretorum. Nullius facta carpe, reprehende, officia aliorum non inspice. Loca quibus alii presunt, agros, officine, stabula, etc., non adis ponte, ne videaris, te eorum actiones, velle rimari. Ex famulis, pueris, de dominis, valde caute, que scire vis, quere. Vide, ne in tuis moribus, gestibus, ambulazione, conversazione, ludo, loquendi dono, ac frasi, cacinnis, fervore, aliquid sit, quod alios offendere possit. Quomodo cunque sis occupatus, si aliquis te accedat et interroget, suavissime responde et ostende eum gratum tibi ospitem. Alia etiam occasione te illum aditurum, subiunctis precibus ut nunc te excusatum abeat. Ut paci tue consulas multum de commoditatibus tuis cedendum erit. Quantum cunque quis falsa incompertaque narrat, audi. Dum alis refert non corrige, nec te melius noscere ostende, ne neminem iocis ludibrisque veluti contemneres, nec etiam inter iocos lacessa, aut ita ut advertere possit se eludi vanis. Etiansi male succedat aliquibus, non irride, potius excusare et iuvare estude. Calumnia saliorum nunquam approba, si venim ipse alios obtrectes, si ve obtrectationibus aliorum te delectari ostendas, esperinde est.
Non agas ea in non subiectos, quae per jurisdictionem agere videaris. Rescire secreta. Etiam viles homines ad colloquium adibe, illi, humanitate victi, maxime si auro manus inungantur omnia depromint. Idem per pueros, sed cum periculo rescire licet. Famuli inter se etiam committendi, ut sua in vicem secreta prodant.
Omnibus autem fideliter serva fidem, ne confidentiam perdant, et scientiam non stati mutere, sed data occasione.
Noscere intentionem dictionis aliene. In primis, ratione silius pondera, et inde judica, an id probent, quod ille dicit se agere, an vero illud quod solet, et de quo est suspectus.
Item, si ferventius agat, quam soleat, vel remissius, non motu proprio agit.
Vel, si subito mutat sententiam, et cum fervore, signum est monerum acceptorum. Si rationibus solide refutatis non acquiescat, non illis motus agit, sed aliorum instinctu. Item, si argumenta nimis elaborata, subtilia, quesita ac contra naturam, vel futilia, prese fert, et tamen causam ferventer agat. Si diversis vicibus idem promovendo diversas rationes allegat prioribus neglectis, quia quae non ex nostra mente loquimur eorum facile oblivisimur, suborna aliquem qui specie amicitie cum eo agat, ac confidenter de causa expostulet, tum plane alia prodet. Offensam vitare.
Si aliqui
difficiliorem in re aliqua prestanda te exibuisti, vel minus liberalem, cave, ne intra quantumcunque tempus in simili materia, quantumcunque inferiori aut pari te erga alios liberalem exibeas, quia diffidentiam erga te et inter illos odium excitabis. Nunquam rigorem augeas erga eos quibus prees, nisi simul et favores, quia vel in odium, vel in contemptum incurres. Si autem utrunque auxeris, amorem miscebis timori. Si aliquid novi incipias quod aliorum oculos ledat, principis auctoritate id fiat, ut invidia mitescat. Si credaris esse odiosorum consiliorum auctor, aliqua bona vulgo grata fac palam, ut quibusdam tributa pene et cetera remittantur, maxime iis qui accepti plebi sunt.
Si aliquid insolens meditaris prius cum theologo et cetera aliisque clam conveni et eos in tuam partem pertrae, ut publice, idem tibi suadeant, promoveant, imo cogant.
Leges novas impositurus ostende necessitatem, ac cum prudentibus deis delibera, aut saltem sparge famam te eorum consilio usum, tunc reiecto consilio aliorum, alia, tuo arbitratu statue. Nemini uxorem famulam et cetera procura, aut certum vite statum suade, ne si infeliciter consilium successerit, in te culpa sinistri eventi coniciatur, amicunque amittas. Executorem testamentarium cave ne agas, quia id raro sine offensione aliquius fieri potest. Si sis incomitatu aliquius, dum ille familiam suam ordinat imperatque, adesto quidem, sed non modos suggere, nec iuva. Si quis ad locum novum veniat, et priorem, a quod igressus fuit, quod personas et mores liberius extollat, cave, ne sermone meius confirmes, et esto prudentior. Si sentias contrarium, sequaris sententiam mitiorem, sive in rebus conscientiae, sive in aliis, rigidiorem vero predica. Coram nemine ostendete apud superiores quidquam posse, aut prestitum tibi favorem, et coram nemine tuum sensum de altero aperi, ne quidem sub fide silentii. Superiorem delineas semper lucro, in quocunque officio fueris, in subditos sis saltem apparenter mitior, quam rigidior. Si quem putatum amicum de te sinistre locutum audieris, ne exprobra, inimicum effices, qui actenus indifferens erat. Ne velis omnia magnatum secreta scire, si contigerit aliunde ea vulgari, in te suspicio cadet. Si quis gratam tibi rem prestiturus veniat, verbi gratia gratulari, salutare, etc., gratissimum id tibi ostende, ne imposterum eos a te alienes. Si quis verbo aut facto promisso non steterit, ne exprobra, ni lucraberis, nisi odium. A Domino quantum potes, vinci in ludo te sine, in quo semper de gloria, de nullo tuo damno agitur, fortis es, si alios homines viceris, etsi a solo Domino vincaris. In quacunque fueris familiaritate Domini, nunquam reverentiae et submissionis oblivisere, alias putabit familiaritatem parere contemptum. Ne iacta te per traxisse aliquem etiam volentem tuo consilio in tuam partem, magis imposterum resistet. Nec insulta malo eventui illius, qui tuum consilium non paruit. Potius eventum excusa, et culpam in executores conice. Noli iactare opes, robur, dexteritatem, consilia, auxilia tua. Aliorum secreta ne indaga, si nosti, ignorantiam simula. Si autem a maiore sis iniuria affectus, non solum ne querere, sed nec te lesum advertat, quia, quem quis lesit, eum odisse solet. Dona, vel minima veluti summa, sia Domino in te profecta, de predica. Ea te summe amare iacta, ostende. Dignitates toto pectore recusa, presertim ea quae multum nitent et parvam utilitatem afferunt, maxime eas quae oneri sunt. Animare ad aliquid facendum. Alium animabis hoc modo. Damna ex facto aliquo forte proventura in te recipe et premia propone. Sic dux ante conflictum iubebit proclamare taxas vulnerum qui tale acceperit, tale et damna sarcinarum amissarum se reparaturum, interea castris imponitur firmum presidium, ne militum animos sollicitudo distraat.